Gaur Karrantza Haranean, otxoek hainbat abeltzaini sortzen deutzien ardureaz berba egingo dugu. Izan beha abeltzainek euren ardiak erasotzen dabizala salatzen dabe. Kontua da, joan dan urtetik, otxoa babestutako espezie batala, eta tartean horrek esangura dau, galazota dagoala erabat ere, bere eisa. Arantza Atutxa, Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza eta abeltzantza zuzendaria dugu. Egunon, Arantza?
Egunon, izaskun.
Aurten, aldundian jasota daukazu esan datuen arabera, zenbat otxoren erasoak egon dira?
Habitu, urrira arte, 23 eraso egon dira. Batez ere, Gorbeia aldean eta Karrantza aldean.
Eta antzekotasunik badaukia erasoek, ze ziurtasun daukazu ez eraso horren ganean?
Bitu, normalean alako eraso bat izaten denean, peritazio bat egoten da. Susmoa eukiten dau ganaderuek, eta aldunditik perito bat joaten da, egiaztatzen eraso hori otxoa nahi izan dela, eta ez txakurrena edo beste animali batena. Era horretara jasoten dugu, zeintzuk izan diran, urtean zehar izan diran eraso guztiak.
Otxoaren aldeko alkartetik bestetik, Karrantzan bi otxo hil dirala salatu dabe, zuek zer dakizu horren ganean?
Habitu, horren gainean ez daukagu inolako informaziorik. Gure informazioen arabera eta hartzainari egindako kontsultaren arabera, ez da izan alako erasorik. Beste norbaitek beste erarako informazioa izango balu, doala, mesedez, horretan investigazioa egingo dauen erakundera. Gure aldetik ez dugu era horretako salaketari jaso.
Arantza, egunon, lentxeago izaskunek esan dau, otxoa pasadan urtetik babestutako espezia dala, babestutako espezia da, zein gradutan, zeintzuk legek babesten dabe otxoa gaur egun, Espainiar Estaduan eta Euskadin?
Bueno, hau izan zen, 2008 bian izan zen arau aldaketa bat. Eta arau aldaketa horrek ezartzen du nola otxoak lespre edo aipatu dozun babestutako zerrenda horren barruan sartzen da. Horrek, ifaskunek esan dagoen moduan, galazu egiten dago animalia harrapatzera eta babeserako neurri batzuk ezarri behar dira. Eta horretan dabil gaurkoz Eusko Jaurlaritza alako plan bat egiten.
Abeltzainei otzoek egindako kalteengatik baina Bizkaiko Foru Aldundiak kalte ordainen dekretu bat dauko indarrean, zelango laguntzak zehazten dira dekretu horretan?
Bueno, dekretu hori indemnizazio dekretu bat da eta horrek animaliak animalentzako indemnizazioa ematen dutzie eta aldi barean beste era bateko laguntzak ere bai. Sarri askotan animalia hilteaz gain, abortuak eta holakoak ere suertatzen dira. Eta baita be abeltzainari kasuen kasuko, orduak eman behar baditu, perituare zaindu edo bestelako animali bere hartaldea batzeko, horren orduen araberako diru laguntza bat ere jasotzen indemnizazio bat.
Aldundia zarago, lehen beha aipatu duzu Jaurlaritza badabilela kudeak eta plan berezi bat diseinetan, otxoen eta abeltzainen arteko elkarbizitzan oreka bat edo bilatzeko asmoz, zer dakizu plan horren ganean, zenbaterainoko garatuta dago?
Bueno, plan hori zirriborron dago, oraindik, eta bueno, plan horrek ezartzen ditu, hainbat neurri, desberdin, bai, animalia bera babesteko, eta bai abeltzainentzako neurri bereziak ezartzeko. Oraindik ez dago onartuta.
Arantza, lentxeago esan duzu, otxoak sartu irala, Karrantzara eta Gorbei aldera. Bizkaian, esan geinke, holan, otxotalderik egon badagoala, ala Burgosetik eta Kantabriatik sartu urtean dabilz?
Karo, ez dakigu, horren dino, azkenengo zentzua 2019 egin zan. Eta plan, Eusko Jaurlaritza egiten dabil plan horrek, barriro egin beharko dau, zentzuaren azterketa bat edo goeraren azterketa bat. Gaur-gaurkoz, badakigu, hori atakiak dabiltzala, zer gertatzen da animalia hau asko mugitzen dela. Egunean 80 kilometro egin leikez. Orduen bai egon daiteke sartutunean edo batzuk agian egon kortuta hemen, baina ez dakigu ziurtasunez.
Otxoen arazo eta otxoek sortzen da bezan arduraz egin dugu berba, baina antzeko beste animalia harrapakari ekasbe badagoz neurriak hartuta, niri burura etortenataz saiak edo putreak.
Bai, horrek ere badauki ez indemnizazioak eta era horretako dekretu berean dagoz jasota. Eta bai, ba alako neurriak badagoz eta Bizkaiko Foru Aldundiak hemendik eta epe laburrera abenduan aurrikusten dugu babeseko neurriak ezartzeko laguntzak jarriko dugu. Zeratako babeseko neurri, bueno, ba mastinak erostea, itxidurak egitea, koilarrak jartzea hartaldei, bueno, holako era horretako dekretu bat publikatuko dugu laster. Abeltzainek eurek, bueno, ba zerabaiteko laguntza eukidagien babes neurri horrek ezartzeko.
Ba, Arantza Atutza, Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza eta abeltzaintza zuzendaria, eskerrik asko gaurko gure deiari erantzutearren, egun on auki.
Zeueri, eskerago.